Šogad Latvijas ūdens tiltnēs noslīkuši jau vairāk kā 150 cilvēki, kas ir lielākais noslīkušo skaits kopš 2008. Gada, kad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sācis apkopot informāciju par slīkušo skaitu. Šajā vasarā traģisku skaļu gadījumu netrūka, turklāt starp noslīkušajiem 9 bija nepilngadīgie. Glābējs ūdenslīdējs Juris Blūzmanis secina, ka šovasar patiešām bijis jāizvelk īpaši daudz noslīkušo un dienesta iekšienē. Vīriem jau radies teiciens – saule nogalina, jo noslīkušo skaits pieaug līdz ar siltāku laiku. Blūzmanis ūdenslīdēja darbu dara jau daudzus gadus un atzīst, ka pie noslīkušo turēšanas rokās pierast nav iespējams, īpaši, ja tie ir bērni.
Tomēr bērni un puiši ir tie, kurus meklējot un atrodot, pašam sirds sažņaudzās, jau man pašam ir dēls, un tieši viņam es arī stāstu, vienmēr viņam ļoti patīk peldēties. Protams, ka ir ļoti sāpīgi nest ārā no ūdens tādu mazu ķermenīti nedzīvu. Tad brīdī, kad velkam ārā ir mēģināts, mēs bieži vien arī uz vietas uzsākam mākslīgo elpināšanu, līdz ierodās mediķi. Diemžēl jāsaka, ka diezgan smagi nākas mums konstatēt kopā ar mediķiem, ka nevar glābt. Šajā vasarā arī bija vairāki gadījumi, kad puisīši tieši noslīka. Nu jā, mēs jau nedrīkstētu tā šķirot, ka pieauguši cilvēki ir mazvērtīgāki, bet tad, kad bērnu redzam, tad tās sirds sažņaudzās ciešāk, jo tas pieaugušais bieži vien to zinādams un bieži vien alkohola reibumā. Varētu teikt, ka viņš ir tā pārgalvīgs bijis, savukārt puišaļi aiz nezināšanas.
Glābējs atzīst, ka ar vien aktuālāku problēmu noslīkušo statistikas vairošanā ir pārgalvība, piemēram, sacenšoties uz izturību pārpeldēt kādu ezeru. Blūzmanis aicina, ja ir vēlmi kādam kaut ko pierādīt, jūras līča līnija Latvijā ir vairāk nekā 400 km gara, un lai pārgalvi savas spējas testēt turpeldot paralēli krastam, un ja kas notiek, var vienkārši nostāties kājās. Vēl bieži kļūda ir līdz cilvēku vēlme palīdzēt, peldot pie slīkstošā.
Gan par vasaras, gan par ziemas slīcēm mēs vienmēr atgādinām, ka ir bīstami doties glābt cilvēku, ja tev nav hidrotērpa un glābšanas vēstis mugurā. Bieži vien, tur, kur ir noslīkuši divi cilvēki, mēs varētu teikt 90%, ka otrs ir devies palīgā. Tāpēc arī ko var darīt? Telefons tagad ir gan izvēlēt katram. 112 piezvanam, sagaidām glābējus, varam mēģināt, ja krastā pēc pavasara talkām tomēr atradīsim kādu koku vai kādu velciermini, varam mēģināt pamest, bet peldēt klāt, doties uz ledus, tas ir ļoti, ļoti, ļoti bīstami.
Runājot par to, kādēļ cilvēkus neietekmē melnā statistika, glābējs secina, ka beidzoties vasarai cilvēki to aizmirst. Tāpat iespējams, līdzīgi kā Jāņos tiek veidotas kampaņas dzērāju šoferiem, būtu nepieciešams veidot arī par peldētājiem.
Mums bieži vien ir tā, ka mums Jāņos noslīkst vairāk cilvēki nekā nosidās ar automašīnām. Tā uzmanība noslīkušiem šogad bija pievērsta vasaras mēnešos un diemžēl jāsaka, ka tikko iestājās pirmās lapas sāka dzeldēt par šo tēmu, mēs pārstājām runāt. Kaut gan, ja mēs runājam par šo tēmu, protams, izglītošana. Un pirmām kārtām jau uz ledus nedrīkst iet, tas ir bīstami, un tas būtu jāmāca mamām saviem dēliem, viņi sevišķi no mazām dienām, kā arī jāstāsta to, ka peldēties ir bīstami. Un ja prasam, kur ir bīstami peldēties, tanī vietā, kur ir dziļāk pār kaklu. Ja prasa, kur ir drošas vietas, nav drošu vietu. Tieši tāpat, kā mums ir ar ledu, ledus no virspuses ir vienāds, augstums iedarbojas vienāds, savākārt no apakšas, dažni dažādi faktori – akmeņi, māli, dolomīts un ledzuru rezultātā tās biezums no ledus no apakšas ir krietni plānāks dažās vietās.
Savukārt stāstot par peldētāju glābšanu un noslīkušo vilkšanu no ūdens dienā, Blūzmanis atzīst, ka glābējiem ir savs redzējums uz šo pienākumu un uz cilvēku vai viņu tuviniekiem, kas nelaimē nokļuvuši.
Jāsaka par to cilvēku meklēšanu, bieži vien tiek uzdots jautājums, izvēloties strādāt par ūdenslīdēju. Tas ir interesants darbs un interesants ne jau ar to, ka mums patīk noslīkuši cilvēki, bet tas, ka mēs strādājam tieši šajā te darbā, ka mums lai savu veidu izstrādājusies taktika, ka mēs pārbaudām dažādus paņēmienus, lai efektīvāk atdot tuviniekiem to, kas viņiem pieder. Jo tas, protams, mēs piekrītam arī nebūtu normāli, ja mēs cilvēkiem ļautu pašiem dabas apstākļu radītu veidā, kad ķermenis sāk bojāties, peldēt augšā, tad viņi izskatās diezgan slikti.
Lai arī šovasar bijis lielākais noslīkušo skaits, arī ziema un ledus parādīšanās uz ūdens tiltnēm līdz šim nesusi līdz neskaitāmus slīkšanas gadījumus īpaši makšķernieku vidū. Šomēnes noslīkuši jau 4 cilvēki, viens no tiem makšķernieks. Sinti Ambote, Latvijas radio.